Ons gaan vanoggend met die oog op die prediking lees uit Hebreërs 10 vers 1 tot vers 18. Hebreërs is 'n baie interessante boek. In die Nederlands geloofsbelijdenis staan daar dat Paulus hierdie brief geskryf het, maar die meeste geleerdes sê dit kon nie hy gewees het nie. Die woordeskat is helemaal anders as dit wat Paulus gebruik het. Die styl is anders, die taal is anders. Taal gebruik, dit is wel Grieks. En baie sê dit is eintlik 'n preek wat 'n begeleidende brief bygehad het en ons het 'n deel van die begeleidende brief verloor. Hoe dit ook al is, 'n aangrypende boek. Kom ons lees hoofstuk 10 vanaf vers 1 tot by vers 18. Ek lees dit uit die 83 Afrikaanse vertaling. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend, jaar na jaar, word dieselfde offers gebring, en tog kan die wet die wat die offers bring nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring eens en vir altyd gereinig en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juist jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dis nie diereoffer en graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is het van my geskryf. Hier sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie en het u nie behaag nie, hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God het so wou, is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as 'n offer gebring het, eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens in verrig en bring elke keer weer dieselfde offers wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring, die vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar, totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons, want eers sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal ek het skrywe. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie. Ons sê dikwels vir mekaar, nooit is 'n baie lang tyd. En dan waarsku ons mekaar om hierdie woord eintlik maar baie spaarsamig te gebruik, want nooit is een van daardie absolute woorde. Nooit en altyd en beslis of beslis nie, sonder twyfel, hoegenaamd nie, dis alles woorde wat jy net kan gebruik as jy absolute sekerheid het van wat jy sê. Want as jy dit gebruik en dit gebeur nie soos jy dit sê nie, dan verloor jy nie net geloofwaardigheid nie, jy kan self skade doen. Want had jy verwagtinge geskep en nou dit nie gerealiseer nie. Jy het vertroue geskep waarin jy nie kan voldoen nie. Jou integriteit kom onder verdenking. Jou betroubaarheid staan nie meer vas nie. So die wat in wysheid probeer lewe, gebruik hierdie woorde nooit en altyd, maar baie spaarsame. En as iemand dit wel gebruik, dan is ons of baie skepties, of ons vertrou hierdie persoon heeltemal. Nou is dit opvallend in hierdie gedeelte wat ons gelees het, dat die Here absolute terme gebruik, wanneer hy praat oor die vergifnis in Christus. Kyk wat staan in vers 14. Deur een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Dis absolute terme. Vir altyd volkome vrygemaak. Natuurlik is dit die verskil as die Here hierdie terme gebruik. Hy kan en hy mag altyd. Hy skep nie valse verwagtinge nie. Hy doen nie skade wanneer hy hierdie terme gebruik nie. Sy integriteit kom nie onder verdenking nie. Nou sommige mense wat dit wel so beleef, ja. Ons weet, daar is mense vir wie dit lyk of die Here in sy woord nie betroubaar is. Maar dit kan toch nie, want hy is God. Daar is geen valsheid in hom nie. Hy jok nie, want hy kan nie. Hy is nie onbetroubaar nie, dit kan nie wees nie. Ons leer hom toch so ken, recht deur sy woord. En uiteindelik weet ons gaan dit oor geloof. Jy glo dat God absoluut betroubaar is, of jy glo dit nie. En nou is dit ook so, hoe sterker jou geloof groei, hoe duideliker sien jy dat God inderdaad in alles volledig betroubaar is. Jy kan elke woord glo wat hy sê. Nou verseker die Here ons, deur een offer is elkeen wat glo vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Dit is so mooi hoe die skrywer van hierdie Hebreërbrief, die preek, dit beklemtoon. Hy sê, vroeger het die priesters dag vir dag in die tempel gestaan aan offer. En elke keer het hulle en die persoon wat die offer gebring het, wat kom boete doen het vir die offer, geweet. Dit is nie die laaste keer nie. Hierdie ou gaan weer kom, hierdie vrou gaan weer kom, want hulle gaan nou huis toe, hulle gaan nou weer sondig, en dan moet hulle weer kom offer, want hulle het alweer sondig gedoen. Dit hou nooit op nie, sê die skrywer. Maar, toe kom Christus. Hy het finaal die laaste offer gebring. Hy was terselfde tyd die hoëpriester en die offerlam. En met sy offer aan die kruis het alles veranderd. Maar nou is elkeen wat in hom glo, verlos, vrygekoop. Nou is geen verdere offers meer nodig nie, want hy het dit volbring. Onthou van die kruis het hy gesê, dit is volbring. En die gevolge? Nou staan het hier in ons hoofstuk, nou het daar een nuwe verbond tot stand gekom, een nuwe ooreenkomst, een nuwe verbintenis tussen God en sy kinders. En dit is nie een totaal nuwe iets nie, dit is iets wat altyd daar was, maar wat nou net weer nuut gemaak en nuut bevestig is. In hierdie verbond, in hierdie ooreenkomst, is daar beloftes wat die Here gee, en daar is eise wat hy stel aan sy kinders. Alles word weer bevestig en ingestel, maar nou met een nuwe dimensie. Want as gevolg van die verlossingswerk van Christus, lyk dit nou anders. Vroeger staan nie, was daar die wet. Volgens hierdie verbond, hierdie ooreenkomst met God, het hy vir ons 10 gebooie gegee, en jy moes elke van hierdie 10 gebooie gehoorsaam, dan was jy in hierdie verbintenis met hom. Nou, is hierdie wet nie buiten jou nie. Hierdie wet is nie iets wat van buiten af, amper as het ware van jou afgedwing word nie. Nou is hierdie wet in jou. Nou is hierdie wet in jou hart. Nou is hierdie wet dit wat jou maak lewe, dit wat jou maak dink, dit wat jou maak optree. Jeremia het lang van tevore dit profeteer, toe hy gesê het, ek sal die hart van klip verwyder, ek sal die hart van vlees gee, een mense hart, een lewende warm hart. En dis wat Christus kom doen het, en dis hoe hierdie nuwe verbintenis nou werk. Nou kom dit vanuit ons binneste, vanuit ons nuwe hart, wat die Here vir ons gegee het. En hierdie hart is vol met die liefde wat die Here self aan ons gee. En nou het ons 'n nuwe lewe, ons het 'n ander lewe, 'n lewe waarin liefde, gehoorsaamheid, gebed, tyd saam met die Here in sy woord, alles bepaal en amper terug. En dit word vir ons 'n toets. As ek die nuwe mens in my sien groei, kyk die katekismus praat ons van die nuwe mens en die ou mens. Die ou mens wat vol sonde is, die nuwe mens wat deur God in jou wakker gemaak word. As ek die nuwe mens in my sien, dan is dit tog vir my die bevestiging dat hierdie verbond wat die Here op my hart geskryf het, begin lewe. As ek die ou mens in my raak sien, dan besef ek, daar is nog werk. Sonde, daar is hardkoppigheid, daar is dikwels ongehoorsaamheid, en dis 'n wekroep, as ek het raak sien in my lewe, om te sê, begin weer voor, want dit wat die Here in jou hart geskryf het, moet na vore kom. Dis wat Christus kom doen het, hy het dit totaal nuut kom maak. Dis nie meer nodig om die wet stikkie vir stikkie te onderhou, net om uit die moeilikheid uit te bly nie. Dis nie meer nodig om elke keer te kom offer, net om uit die moeilikheid uit te bly nie. Eens en vir altyd het Christus hierdie offer betaal. En die Here self sê, dis absoluut, dis klaar, dit is volbring. Maar wat nou van my sonde? Wat van dit wat verkeerd is? En wat in my lewe nog gebeur elke dag. Kyk weer bietjie hoe sê vers 17 dit. Die Here sê, dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Nooit meer. Nooit is 'n baie lang tyd. Hier staan nie vir iets van, ons sal maar kyk, as jou gedra, dan sal ons maar weer kyk. Hier is nie iets van, jy moet nou maar begin betaal, en dan kyk ons hoe ver het jy gekom met jou rekening, en dan heroorweeg ons nie. Eenvoudig is sekerheid wat die Here gee. Ek sal nooit meer daarin dink. Nooit meer. Soos daar hierdie altyd en die nooit. Ons is vir altyd volkome vrygemaak van ons sonde en sondeskuld voor die Here. En die Here kies om nooit meer daaraan te dink nie. Absolute terme. In tyd van die Ou Testament was dit so, nee. Na regte is elke oortreding jou toegereken. Jy is verantwoordelik gehou, dis teen jou gehou. En dis hoekom hulle elke keer weer moes gaan offer. En soos wat jy teruggegaan het van die tempel af terug huis toe, het jy al klaar weer begin sondig, en jy het alweer geweet, jy sal maar weer moet kom. Die Here kies nou, in en deur Christus, om nooit meer daaraan te dink. Hy, Jesus Christus, het eens en vir altyd die finale offer gebring. Hy het homself gebring. En hierdie vergifnis staan vas. Die Here self sê dit. Hy hou my sondes nie meer teen my nie. Sy seun het die offer volbring. Dit sê, ons is vry, verlos. Wat 'n heerlike boodskap. Wat 'n blye boodskap. Wat 'n fantastiese iets om mee te lewe. Om in jou hart te dra, om te wys elke dag. Maar wat van my sondes? Wat nou van dit wat nog verkeerd is in my lewe? Of weet ek, ek word dit vergewe vir altyd. Kan ek nou maar maak wat ek wil, want ek is mos in elk geval nou vry. Teken het, ek hoef niks te doen met hierdie verkeerde goed in my lewe nie. Nee, hoegenaamd nie. Om verlos te wees beteken nie, jy is al klaar in die ewige heerlikheid nie. Onthou, ons is nog op aarde. Die ewige heerlikheid breek aan met die wederkoms, as Jesus weerkom. Dit beteken dus nie, ek en jy is nou suiwer en sonder sonde en perfek, en ons hoef niks te doen aan onsself, ons hoef nie aan onsself te werk nie. Sonde is nog steeds in ons lewe. Elk een van ons het sonde. Sonde is nog steeds vir die Here onaanvaarbaar. En daarom is die opdrag van die Here dat ons sal bly stry teen hierdie sonde. Skrifrywing 2:4 sing ons dit vers 3 teen die sonde duur die stryd. Sonde is ongeregtigheid. Maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Baie duidelik die opdrag, jy moet stry teen die sonde in jou. Maar omdat ons Jesus ken, omdat ons weet van sy verlossing, omdat ons weet dit is absoluut en is finaal, nou stry ons anders teen ons sonde. Dis nie nou met 'n onsekere benadering nie. Paulus sê, ons is nie soos 'n bokser wat half misslaan met hierdie houe nie. Ons het nie hierdie knaande twyfel of ons iets gaan regkry of nie gaan regkry nie. En ons is verlos. Dis die sekerheid. Nou gebruik ons die oortuiging en die krag en die teenwoordigheid en die vrede van die Heilige Gees om die ou mense in ons te kruisig. Dit wat nog daar is. Maar nie om te probeer om die ewige heerlikheid te verwerf deur wat ons doen nie. Uit dankbaarheid omdat dit finaal is. Veg ons teen die ou mense in ons. Nie om in die hemel te kan kom nie. Omdat ons plek in die hemel reeds daar is. So wat gebeur is sonde binne in my, maak my verleë. Dit maak my hartseer. Dit maak my ongelukkig met myself, want ek is besig om hierdie verbintenis tussen my en die Here skade te doen. Sonde in die manier om my te laat wegdryf van die Here af, om afstand te bring. En dan is ek besig met tyd mors. Ek is besig met selfs skade maak in die Here se koninkryk. Ek mis die punt van my lewe. En dan begin my lewe al hoe meer leeg voel. Dit voel sonder betekenis en dit voel of ek wegdryf van die Here af. En weet jy, sonder die genade van ons hemelse Vader, sou ek net al hoe verder weggedryf het. Maar wat gebeur? Hy steek sy hand uit. Hy red my. En ek gryp vas aan sy hand. En ek is veilig. En ek kom weer naby hom. Een met hom word ek weer. Wanneer ek bekeer, wanneer ek my sonde bely, wanneer ek veg teen die ou mens in my. Onthou, hy kies om nooit meer aan my sondes te dink. Dis die basis waarop ons geloof werk. Ek wil nergens anders wees as net saam met hom nie. Wanneer ek sonde doen, dan dryf ek weg en ek wil weer terugkom. En dis ook om die Here ons die opdrag gee om te bekeer. Hou hier aan vas. Die vergifnis wat die Here gee, is nie maar iets wat so in die wind gesê word, soos wat die wolke hierdie week so weggewaai het. Dis nie iets wat môre maar weer gaan verander. Dis nie iets wat afhang van hoe oulik ek en jy presteer. Die Here sê in absolute terme. En hulle sondes, hulle oortredings, sal ek nooit meer dink nie. Gaan daarom uit en leef hierdie sekerheid. Weet, dink gereeld daaraan, leef dit. Deur een offer het Christus, die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Dit staan vas vir ewig en altyd. Paulus sê niks en niemand kan dit van ons wegvat nie. En as jy wel oortree, hou nog steeds aan hierdie waarheid vas. Maar werk daarmee. Wys jou berou voor die Here. Begin weer van voor af. Kruisig die ou mens in jou. Die Here werk met jou en my verlossing in absolute terme. want hy beloof staan vast, vir ewig en vir altyd. Amen.